Silloin oikean ja väärän raja hämärtyy, sillä erilaiset arvot ja elämäntavat näyttävät yhä enemmän samanarvoisilta. Moniarvoisuutta pidetään jopa rikkautena. Sellaista aikaa elettiin kerran myöskin Israelin kansan keskuudessa. Tuomarien kirja kertoo monenlaisia tapauksia, muun muassa 17. luvun jae 16. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ei ollut kuningasta. Ei ollut siis tiennäyttäjää. Viime kädessä ei ollut Jumalan sanaa, joka olisi antanut sen valon, että olisi nähty, mitkä ovat muodot, mitkä ovat värit, mikä on oikea tie. Moni uskova on tullut temmatuksi tähänkin mukaan. Olemme mukautuneet maailman arvoihin ja tavoittelemaan sitä, mitä maailman ihmiset tavoittelevat. Hengellisen hämäryyden, jopa pimeyden, sen, että ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä katoaa, vakavin seuraus on kuitenkin se, että pelastustie katoaa. Silloin maailmankatsomukset ja uskonnot käyvät samanvertaisiksi, kukin tulee uskollaan autuaaksi, on sanottu. Jumala on kuitenkin ilmoittanut pelastustien hyvin selvästi, puhuessaan Jeesuksesta, hänestä, jota tämä Simonkin sai pitää kerran sylissään. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole ketään, ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Hengellisesti hämäränä aikana pieninkin valo näkyy kirkkaana. On sitten kysymys yksittäisestä seurakunnasta, pienestä uskovien ryhmästä, tai vain yhdestä Jeesukseen uskovasta, joka pitää kiinni Jumalan sanasta. Näkyy siis ero hurskaan ja jumalattoman välillä. Otan esille kolme hurskasta miestä, jotka erottuivat ympäristöstään. Ensiksi Loot. Lootista kerrotaan, siis hänhän oli sellainen hurskas, joka sopeutui aika tavalla tähän maailmaan. Hän erosi Abrahamista ja valitsi ne parhaimmat maisemat, mitä löytyi. Ja hänestä kerrotaan, että sitten hän siirtyi telttoineen vähän kerrassaan aina Sodomaan asti. Ja sielläkin hän sopeutui niin siihen ympäristöön, että hän taisi jossakin kaupungin valtuustossa tai hallituksessa istua. Kuitenkin oli päässyt arvostettuun asemaan. Silti hänestä sanotaan, että häntä vaivasi rietasten vaellus irstaudessa vaelsi. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Hän siis erottautui sillä, että häntä vaivasi se jumalattomuus, jonka keskellä hän joutui. Lohduttavaa tässä Lootin kohdalla on se, että vaikka hän tällä tavalla tuli temmatuksi monella tapaa siihen jumalattoman maailman keskelle ja oli siellä ilmeisesti jollakin tavalla pienenä tuikkuna, niin Pietarin kirjassa edelleen kirjoitetaan, että näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivää säilyttää rangaistuksen alaisena. Toinen tai oikeastaan rypäs miehiä ja naisia tulee meille vastaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa ja jakeessa 13 ja siitä eteenpäin. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ehkä Lootkin tunsi tätä samaa siellä Sodomassa eläessään, että sittenkin hän oli vieras tässä ympäristössä. Hän ei oikein kotiutunut sinne. Näin vanhat hurskaat ovat tunnustaneet sen, että he kokivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. tämä ei sittenkään ole se luvattu maa, tämä ei sittenkään ole se elämä, jota minun sydämeni kaipaa. Hebrealaiskirja jatkaa sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisivathan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä, heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Kolmantena hurskaana meille tulee nyt sitten vastaan tämä Simeon. Hän odotti. Varmasti hän oli kokenut myöskin sitä, että hän on muukalainen ja vieras, vaikka hän sai elää Israelin kanssa keskuudessa, mutta sitten siltikin hän etsi sitä jotain parempaa. Hänestä sanottiin, että hän odotti lohdutusta. Hän odotti sen lohdutuksen täyttämistä, minkä Jumala oli luvannut aivan alusta lähtien siitä syntinlankeemuksesta asti, että tulee vaimon siemenestä poikalapsi, joka tulee murskaamaan perkeleen pää, joka tulee tekemään tyhjäksi perkeleen teot, joka tulee lunastamaan, joka tulee asettamaan kaiken kerran kohdalleen, niin että hänessä luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Toivo Hannula on tätä tekstiä käsitellessään todennut muun muassa näin. Odotusta on tässä meidänkin ajassamme paljon. Odotetaan aikojen yhä paranevan, elintason vain kohoavan. Odotetaan elämisen helppoutta, vaikeuksien tasaantumista miellyttäväksi, jopa nautintorikkaaksi kulkutieksi. Näin siitä huolimatta, vaikka yhä uudestaan koemme todeksi sen, että itku ja murhe loppuvat pysyvästi yksin siellä, missä Herra on päässyt lohduttajaksi. Vielä nytkin kulkee tie lohdutukseen Jumalan sanan kautta. Tätä me emme saisi unohtaa. Todellinen lohdutus löytyy vain Jumalan sanan kautta. Itsekin maistoin tuossa joku aika sitten vähän tätä, kun vanhana miehenä yritän joskus sivistää itseäni viisaampien kirjojen äärellä. Ja sillä hetkellä oli käsillä kirja, jossa puhuttiin ihmisestä tuolla tavalla psykologian näkökulmasta. Siinä oli paljon tervettä ja avartavaa ja ajatusta aiheuttavaa. Mutta jotenkin se oli sellaista ihmiseen katsovaa ja samalla tietyllä tavalla masentavaa. Kun kirjoittaja sitten kuitenkin välillä kuvasi muutamilla vedoilla Jeesuksen elämänvaiheita, hänen elämänsä, kuolemansa, ylösnousemuksensa merkitystä meille, syntiin langenneille, niin silloin sydämeni ja koko olemukseni sai viettää keidashetken. Jälleen paljastui se, että ihmiseen katsominen meidät vasentaa, itsensäkin katsominen, joka on joskus terveellistä ja tarpeellista, vie alakuloiseksi, mutta se todellinen lohdutus on siinä, kun saamme katsella Jeesusta. Häntä, joka on tullut meitä syntisiä pelastamaan. Jeesus, pari viikkoa sitten evankeliumitekstissä oltiin siellä Syykkarin kaivolla, ja siellä hän samarialaiselle naiselle toteaa näin, joka juo tätä vettä, siis sitä vettä, jota sieltä Jaakobin kaivosta saatettiin ammentaa, se tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämän vettä. Mikään maallinen, ei edes Jumalan parhaimmatkaan ajalliset siunaukset tuo pysyvää rauhaa sydämeen ja tyydytystä elämään. Ainoastaan Jeesuksen sovintoehto. Ainoastaan kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka itse tuli meidän kadotettujen luokse ja asui meidän keskellä. Hän, joka tuli meitä syntisiä pelastamaan, lunastamaan meidät lainalaiset synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, niin että me pääsisimme jälleen lapsen asemaan. Tämä Toivo Hannula on vähän myöhemmin tekstissään todennut myöskin näin. Ääretön on sen onni, joka saa nähdä ja omistaa Jeesuksen ennen kuin joutuu näkemään kuoleman. Sillä moni näkee ensin kuoleman ja sitten vasta Kristuksen tuomiolla. Näin nähdään siellä, missä kuljetaan kadotukseen ja saadaan omaksi iäinen murhe ja loputon itku. Tämän samaisen tekstin äärellä suomalaisen pyhäkoulun isä, jumaluusopin tohtori Johan Fredrik Berg toteaa näin. Rakkaat kuulijat, Jeesus sylissä on hyvä kuolla. Jeesus sylissä on hyvä kuolla. Muistatko siellä jossain vaiheessa tekstissä hän oikeastaan sanoi, että ainoastaan Jeesus sylissä on hyvä kuolla. Näin riemuitsi myöskin Simeon, kun hän sai pitää vapahtajaa käsillään, sillä hän saattoi sanoa, että nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. Nyt saa rauhassa lähteä. Jumalan lupaus on täyttynyt, lunastaja on syntynyt, syntien sovittaja on syntynyt. Hän, joka tekee tyhjäksi perkeleen teot, joka murskaa perkeleen päälle. Nyt vain alkaa, saadaan seurata sitä, miten Jumala lopullisesti lupauksessa täyttää niin, että hän kerran luo myöskin uudet taivaat ja uuden maan. Palaan vieläkin siihen 2 viikon takaiseen tekstiin. Siellä syykkärin kaivolla. Sillä Jeesus sanoo tälle syykkärin kaivolla olevalle naiselle, että jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. No, Simeon tiesi. Hän tiesi, että Jumalan lahja on hänen käsissään. Aivan kouriin tuntuvalla tavalla. Mutta Jeesus sanoo siis syykkärin kaivolla naiselle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit. Tätä Jumalan sana, Jumalan pyhä henki, tätä työtä hän tekee meidän kohdallamme, että hän saisi meidän silmämme ja sydämemme avautumaan, että me ymmärtäisimme, että apu yksin tulee häneltä ja että me kääntyisimme hänen puoleensa ja pyytäisimme, ettei tämä lahja menisi ohi. Lootin hurskaus näkyy siinä, että häntä vaivasi ympärillään elävien ihmisten jumalattomuus. Onnellinen on se ihminen, jota täällä tässä elämässä vaivaavat omat synnit. Niin, että ne usein vievät Jeesuksen luokse. On usein asiaa Jeesuksen luokse. Kerrotaan erästä sieluhoitajasta, jonka luona vuoden seurakuntalainen kävi usein ja kerran sitten valittikin sitä, että mahtaako se Jeesus minua tuntea, kun minä näistä samoista synneistä joudun jatkuvasti tekemään parannusta. Niin viisas sieluhoitaja sanoi, että eikö Jeesus sanoi sinulle siellä perillä, että no kyllähän minä nyt sinut tunnen, kun minä niin monta kertaa jouduin sinua pesemään. On hyvä, että saadaan asioida paljon Jeesuksen kanssa, viettää paljon aikaa hänen kanssaan, tavata häntä usein. Danielkin sai lähteä rauhassa. Danielin kirjan ihan sillä viimeisillä riveillä sanotaan, mutta mene sinä siksi, kunnes loppu tulee. Lepää ja nouse saamaasi osaan aikojen lopussa. Hänkin saa lähteä rauhassa. Riemullinen sanoma. Tulevaisuus on monella tapaa tuntematon, mutta kun meillä on Jeesus, syntisten vapahtaja, niin saamme elää rauhassa. Rauhassa myös aikanaan lähteä, levätä aikojen lopussa, ja aikojen lopussa nousta siihen hyvään osaan, jonka Herra on meille valmistanut ja johon hän on meidät kutsunut. Tämä on se hyvä osa, jonka Jumala on Jumalan ilmoituksen mukaan jotakin niin hyvää, ettei silmä ole sitä nähnyt eikä korva kuullut, eikä ihminen ole sitä voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Nousemme yhdessä tunnustamaan pyhän yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoa. Minä uskon Jumalaa, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antaa.